Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 13. aprilski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Parlament Republike Srpske počeo vanrednu sjednicu na kojoj bi trebao da razmatra izvještaj o zaključcima predsjednika tog entiteta Milorada Dodika o aktivnostima vezanim za rad tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine su pravosudne institucije koje su nametnute odlukama visokog predstavnika. To je učinjeno na zahtjev bošnjačkih političara s ciljem da se posrednim mehanizma unitarizuje pravosuđe u Bosni i Hercegovini i izvrši centralizacija.
U Bihaću se danas sastaju predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Najviše riječi biće, kako je najavljeno, o gradnji kargo aerodroma na lokaciji bivšeg vojnog aerodroma Željava.
Najnoviji pregovori između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona mogli bi dovesti do konkretnog rješenja i nadati se da će u budućnosti ovo postati kargo aerodrom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Ivice Matkovića koji se tereti za krivično djelo pranja novca. Najmanje 10 lica poginulo u samoubilačkom napadu koji je danas izvršen prilikom okupljanja plemenskih vođa u istočnoj afganistanskoj provinciji Kunar. Dva sina bivšeg egipatskog predsjednika Mubaraka uhapšeni su i policija im je odredila 15-dnevno zadržavanje pod optužbom za korupciju i zloupotrebu vlasti. U Kataru se danas sastaju predstavnici kontakt grupe radi razgovora o sukobu u Libiji uslijed poziva da NATO pojača svoju kampanju zabrane letova. Bili su to samo naslovi dana opširnije u vijestima koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se na prijedlog predsjednika tog entiteta Milorada Dodika raspravlja o radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina. Dodik je najavio da će Narodnoj skupštini predložiti da konstatuje da nije nikada dala saglasnost za osnivanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine kao i raspisivanje referenduma o ovom pitanju u zakonskom roku. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović stiže u Bihać gdje će se sastati sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i čelnicima Unsko-sanskog kantona. Kako je najavljeno, tema razgovora bit će projekti prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno bivši vojni aerodrom Željava kod Bihaća i realizacija projekta o gradnji kargo aerodroma na toj lokaciji te unska pruga. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ivice Matkovića koji se tereti za krivično djelo pranja novca. Optužnica tereti Matkovića, nastanjenog u Posušju, da je od 8. maja do 8. septembra 2005. godine, radeći u svojstvu odgovorne osobe, s namjerom legalizacije nezakonito stečenog novca počinio krivično djelo pranja novca, saopštilo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Nekoliko prijedorskih naselja ostalo je bez električne energije zbog sinoćnjeg nevremena koje je bilo praćeno jakim sjevernim vjetrom. Kvarovi su zabilježeni na 12 dalekovoda, a izbilo je i nekoliko požara, uglavnom na dimnjacima stambenih objekata. Prema izvještaju službe civilne zaštite opštine Olovo, sinoć je aktivirano klizište u naselju Kula na regionalnom putu Olovo-Sokolac, a uslijed pomjeranja tla ugrožena su 4 stambena objekta. 5 policajaca poginulo je tokom sukoba na sjeveru Jemena između policije i pripadnika jedne vojne jedinice koja je prešla na stranu protivnika režima, dok je na jugu zemlje u Adenu policija ubila 2 demonstranata. BH studenti koji studiraju u Jemenu uspješno su evakuisani iz ove zemlje i među njima nema povrijeđenih, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. S obzirom da je došlo do intenziviranja sukoba u Jemenu, ambasada Bosne i Hercegovine u Rijadu savjetovala je BH studentima da napuste ovu zemlju do smirivanja situacije, posebno imajući u vidu da je nastava na univerzitetu prekinuta do daljnjeg. 10 osoba danas je poginulo na istoku Afganistana u samoubilačkom napadu tokom sastanka plemenskih vođa, izjavio je portparol afganistanskog Ministarstva unutrašnjih poslova. 6 islamskih pobunjenika ubijeno je danas u napadima američkih bespilotnih letjelica u sjeverozapadnom dijelu Pakistana blizu granice s Afganistanom, saopštili su zvaničnici pakistanske obavještajne službe. Europska unija uvela je sankcije protiv 26 dodatnih kompanija iz libijskog energetskog sektora, osumnjičenih da finansiraju libijskog lidera Muamera Gaddafija. Sankcije su jednake embargu na gas i naftu, rekla je šefica diplomatije Europske unije Catherine Ashton nakon sastanka s šefova diplomatija Europske unije u Luksemburgu. U Kataru su se danas sastali predstavnici kontakt grupe radi razgovora o sukobu u Libiji uslijed poziva da NATO pojača svoju kampanju zabrane letova. Razgovori u Dohi se održavaju uslijed pogoršane humanitarne krize u gradu pod kontrolom pobunjenika Misrati, gdje su snage lojalne Muammaru Gaddafiju nastavile s napadima. Međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju da se grad nakon 6 sedmica opsade suočava sa nestašicama hrane i vode.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Parlament Republike Srpske počeo je vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati izvještaje o zaključcima predsjednika tog entiteta Milorada Dodika o aktivnostima vezanim za rad tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Dodik, koji je jučer za svoj prijedlog dobio saglasnost entitetskih senatora, pokrenuo je ovu inicijativu uz obrazloženje da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine institucije koje su nametnute odlukama visokog predstavnika, zbog čega, kako kaže, nemaju ustavnu i dejtonsku osnovu. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je obraćanjem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. U svom izlaganju Dodik je odgovornost za početak rata u Bosni i Hercegovini prebacio na bošnjačke političare iz tog vremena, naglasivši da i današnja politika koju vodi SDP je samo nastavak te politike. Govoreći o sudu i tužilaštvu BiH, Dodik je naglasio da su oni formirani donošenjem nelegalnih odluka visokog predstavnika i potvrđene nelegalnom odlukom parlamenta BiH.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije mogla da potvrdi ovakav zakon. Za ovaj zakon ne postoji saglasnost strana. Parlamentarna skupština ne može da odlučuje o zakonima koji nisu u nadležnosti Bosne i Hercegovine. A donošenje suda, zakona o sudu nije u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine su pravosudne institucije koje su nametnute odlukama visokog predstavnika. To je učinjeno na zahtjev bošnjačkih političara s ciljem da se posrednim mehanizma unitarizuje pravosuđe u Bosni i Hercegovini i izvrši centralizacija. Bošnjaci preko takvih nametnutih institucija ostvaruju ono što nisu dobili Dejtonski sporazum.
Kao potvrdu svog stava Dodik je naveo da je sud Bosne i Hercegovine do 2010. godine Srbima izrekao ukupno 1067 godina zatvora, Hrvatima 137 godina, a Bošnjacima 124 godine.
Mislim da treba biti jasno svim ovdje u Republici Srpskoj da ukoliko legalizujemo ovu praksu i dozvolimo da se ovo postane dio sistema i dio naših ponašanja, da Republika Srpska imaće dugoročnu štetu i nikada neće doći do pravde za koju se zalažemo.
Dodik je poslanicima Skupštine dostavio i 23 zaključka u kojima bi se oni trebali izjasniti. Ovi zaključci dobili su jučer podršku od Senata Republike Srpske. Među zaključcima nalazi se i onaj o potrebi održavanja referenduma sa pitanjem da li podržavate nametnute odluke visokog predstavnika, posebno zakone o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Otvoreni poziv na referendum predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika potvrdio je analize nekih međunarodnih zvaničnika koji već mjesecima upozoravaju na mogućnost disolucije Bosne i Hercegovine. Dok domaći analitičari ističu da je Dodik posljednjim istupima prešao kritičnu liniju na kojoj intervencija međunarodne zajednice neophodna, njeni predstavnici tek saopštavaju da će pratiti situaciju. Pripremila Žana Kovačević.
Iz OHRM ni danas nema reakcije na Dodikove referendumske prijedloge, osim najave da će pratiti situaciju. U međunarodnoj kriznoj grupi smatraju da poziv na referendum u Republici Srpskoj ne treba shvatiti suviše dramatično, kaže analitičar ICG-a Marko Prelec.
Treba to protumačiti kao jedan politički čin gdje predsjednik Republike Srpske i Narodna skupština traže oblik političke podrške za dalje pregovore oko procesa ustavne reforme, državne reforme Bosne i Hercegovine.
Prelec ipak upozorava da cjelokupna politička situacija u zemlji nije dobra.
Pa mi smo zabrinuti. Vidimo da politički pogledi većine triju konstitutivnih naroda se više i više udaljavaju i teže je vidjeti sliku jednog opće prihvatljivog projekta budućnosti Bosne i Hercegovine.
Ipak domaći analitičari upozoravaju da politika koju Milorad Dodik vodi već nekoliko godina vodi nužnoj disoluciji Bosne i Hercegovine i pripajanju jednog njenog dijela Srbiji, kaže dugogodišnji bosansko-hercegovački novinar Mirko Šagolj.
Tu apsolutno nema nikakve dileme, to je samo pitanje forme i varijante kojom on nastupa na liniji rušenja Bosne i Hercegovine. Ako međunarodna zajednica ne poduzme nikakve odlučujuće korake protiv politike Milorada Dodika, i njega će sjediti i drugi onda se sigurno Bosni i Hercegovini ne piše dobro.
A zašto predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i Briselu, ostaju gluvi na upozorenje izvještaje poput Kučanovog ili nedavnog Ježdounovog, u kojem se otvoreno prognozira raspad Bosne i Hercegovine, odgovara politički analitičar iz Banja Luke Tanja Topić.
Vidim kao i veliku zbunjenost i nejasno artikulisanje stava međunarodnih faktora. Mislim da bi tu trebalo puno jasnije i preciznije definisati potrebu koja se tiče Bosne i Hercegovine da ostane u teritorijalnom integritetu i da su nemoguća sva moguća rasparčavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ranije danas poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prvi put su prema novom poslovniku održali dan za glasanje. Oni su se izjašnjavali o tačkama dnevnog reda sa jučerašnjeg zasjedanja parlamenta. Usvojen je između ostalog izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010. godinu, kao i nacrt strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici Srpskoj do 2013. godine. Slušamo Maju Bjelajac.
Cilj strategije razvoja malih i srednjih preduzeća je unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti domaće privrede na evropskom i svjetskom tržištu. Razvojna infrastruktura za podršku malim i srednjim preduzećima na svim nivoima također će se nastojati učiniti funkcionalnom, jer ova preduzeća čine 99% svih privrednih subjekata i zapošljavaju 78% od ukupno zaposlenih lica u Republici Srpskoj. Poslanici entitetskog parlamenta danas su usvojili i izvještaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010. godinu, za čiju realizaciju je utrošeno više od 16 miliona maraka. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš.
Iz redovitih proračunskih sredstava u 2010. godini pružena je pomoć u obnovi i izgradnji stambenih jedinica kroz građevinski materijal, izgradnju kuća po sistemu ključ u ruke za 324 obitelji, za izgradnju komunalne infrastrukture 133 projekta, u projektima održivosti 216, u ostalim projektima gdje su uključeni vjerski 71 projekat.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas i odluku o osnivanju Savjeta za praćenje stanja i reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović boravit će danas u Bihaću, gdje će se susresti sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, premijerom Unsko-sanskog kantona Hamdijom Lipovačom i načelnikom opštine Bihać Albinom Muslićem. Kako je najavljeno, tema razgovora bit će projekti prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno bivši vojni aerodrom Željava kod Bihaća i realizacija projekta o gradnji kargo aerodroma na toj lokaciji, te Unska pruga. Više detalja o ovoj posjeti iz Bihaća ima Dženita Džubur.
U Bihać prvi stiže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji će se susresti sa rukovodstvom kantonalnog odbora SDA te obići i položiti cvijeće na šehidskom mezarju Humci. U popodnevnim satima u Bihać stiže i dr. Ivo Josipović, a zajednički sastanak u općini Bihać zakazan je za 16 sati i 40 minuta. Nastavak je ovo razgovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te Unsko-sanskog kantona oko stavljanja u funkciju preostalog dijela aerodroma Željava, koji se nalazi na granici dvije države u blizini Bihaća, a koji su intenzivirani početkom godine. Podsjećamo, ovaj aerodrom bio je najveća podzemna vojna baza nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, u čiju je izgradnju bilo uloženo oko 5 milijardi dolara i bio je u funkciji 29 godina. Aerodrom je prije 19 godina miniran sa 80 tona eksploziva. Osim podzemnih objekata, uništene su i nadzemne piste. Procjenom štete stručnjaci su nakon rata ustanovili da bi obnova bila preskupa. Međutim, najnoviji pregovori između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Unsko-sanskog kantona mogli bi dovesti do konkretnog rješenja i nadati je se da će u budućnosti ovo postati kargo aerodrom. Prema očekivanjima premijera Unsko-sanskog kantona doktora Hamdije Lipovače, ukoliko dođe do realizacije ovog projekta, zaposlilo bi se preko 40.000 stanovnika Unsko-sanskog kantona, ali i hrvatskih područja Like i Korduna. Najznačajnije je naglasiti da se neće prodavati ništa, već da je riječ o javno-privatnom partnerstvu u periodu od 20 godina, a vrijednost investicije trebala bi biti oko 3 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Džubur.
15 je sati 14,5 minuta, podsjećam vas na vijesti dana. Visoki zvaničnik Evropske unije Miroslav Lajčak izrazio danas u Briselu veliku zabrinutost zbog razvoja situacije u Bosni i Hercegovini. Parlament Republike Srpske počeo vanrednu sjednicu na kojoj razmatra izvještaj o zaključcima predsjednika tog entiteta Milorada Dodika o aktivnostima vezanim za rad tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. U Bihaću se sastaju predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Ivice Matkovića koji se tereti za krivično djelo pranja novca. Najmanje 10 lica poginulo u samoubilačkom napadu koji je danas izvršen prilikom okupljanja plemenskih vođa u istočnoj afganistanskoj provinciji Kunar. U Bosni sutra pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano vrijeme, u višim područjima susnježica i snijeg.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Egipatski glavni tužilac zatražio je 15-dnevni pritvor za bivšeg egipatskog predsjednika Hosni Mubaraka, jer je u toku istraga o korupcijskim skandalima u kojem je bio upleten njegov režim. Mubarak je od utorka u bolnici zbog srčanih problema, a njegova dvojica sinova Al i Gamal su nakon ispitivanja zadržani u zatvoru. Hosni Mubarak odstupio je sa vlasti 11. februara, nakon što su danima milioni Egipćana tražili njegovu smjenu. U redakciji u Pragu prilog pripremila Mirjana Rakela.
O Mubarakovom zdravlju postoje kontradiktorne informacije. Nije tajna da ima zdravstvenih problema. Prošle godine u Njemačkoj operirao je žuč, no prema medicinskim izvorima koje citira Al Arabija, Mubarak ipak može biti ispitivan. Dnevnik Al Ahram čak je izvijestio da se može očekivati Mubarakovo pojavljivanje na sudu u Kairu, no nešto kasnije na web stranici istih novina objavljeno je da se to možda neće dogoditi jer bivši predsjednik ima zdravstvenih problema i u bolnici je. Policijske snage nalaze se ispred bolnice kao i ispred Mubarakove bolesničke sobe. Istodobno su dvojica njegovih sinova, Gamal i Ala, nakon ispitivanja zadržani u dvotjednom pritvoru. Mlađi sin Gamal do januarskog narodnog ustanka bio je jedan od najviših dužnosnika vladajuće partije i često je spominjan kao očev nasljednik na funkciji predsjednika. Drugi sin Ala bavio se biznisom. Obojci, kao i njihovim suprugama, još je ranije bio zabranjen odlazak iz zemlje, a imovina im je konfiscirana. Kada su u policijskom automobilu bili odvezeni i suda u pritvor, brojni građani na vozilo su bacali flaše sa vodom, kamenje, ali i cipele, znak nepoštovanja u arapskom svijetu. Službena agencija MENA navodi da će se Mubarakovim sinovima pridružiti još jedan broj ljudi iz vrha vladajuće stranke, uključujući bivšeg premijera Ahmeda Nazifa, bivšeg ministra unutarnjih poslova, te još nekoliko ministara i visokih državnih dužnosnika.
Vraćamo se domaćim temama. Posljednjeg dana trodnevne posjete Sarajevu glavni haški tužilac Serž Bramerc razgovarao je sa predstavnicima udruženja žrtava rata. Svoje stavove i zahtjeve u okvirima saradnje sa tribunalom Bramercu su iznijeli predstavnici udruženja žrtava i zarobljenih iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Više o svemu reći će Mila Dobradović.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc prvi susret imao sa predstavnicima udruženja žrtava i zarobljenih iz Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednica udruženja Bakira Hasečić kazala je da su od Bramerca zatražili da u svom polugodišnjem izvještaju Ujedinjenim nacijama zahtjeva da zvaničnicima Srbije bude zabranjen ulazak u zemlje Europske unije i Sjedinjene Američke Države dok ne bude uhapšen Ratko Mladić. Predsjednik Saveza logoraša BiH Murat Tahirović rekao je da je za ovo udruženje pitanje svih pitanja upravo hapšenje Ratka Mladića. Tokom susreta od Bramerca je zatraženo da se izjasni da li je broj ubijenih objavljen na internet stranici Haškog tribunala zvanični stav tužilaštva. Odgovor je bio da je to nezvaničan dokument. Predsjednik Hrvatskog udruženja logoraša iz BiH Mirko Zelenika prenio je Bramercu razočarenje hrvatskih logoraša što istrage koje je vodilo Haško tužilaštvo na području Sjeverne Hercegovine nisu rezultirali optužnicama, dodajući i da tužilaštvo BiH ignoriše ratne zločine nad Hrvatima. U razgovoru sa predstavnicima Saveza logoraša i Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske od Bramerca je traženo da utiče na pravosuđe Bosne i Hercegovine. Naime, potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Boro Medić izjavio je da zapravo zahtijevaju procesuiranje slučajeva kao što su Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka, logor Viktor Bubanin i slučaj Atif Dudaković. Glavni tužilac Haškog tribunala boravi u Sarajevu u okviru pripreme redovnog polugodišnjeg izvještaja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija početkom juna, a koji će sadržavati novu ocjenu saradnje zemalja regije sa njegovim uredom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A ove sedmice u Hagu je počela odbrana bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Miće Stanišića, koji je optužen zajedno sa Stojanom Župljaninom za zločine policijskih snaga protiv nesrpskog stanovništva u više bosansko-hercegovačkih opština 1992. godine. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Optužba je dokazivala da su optuženi bili dio udruženog zločinačkog poduhvata koji je uključivao suradnju vojske i policije u protjerivanju nesrpskog stanovništva s područja planirane srpske države. Obrana je pak tijekom uvodne riječi ustvrdila kako Stanišić nije bio dio spomenutog zločinačkog poduhvata te kako ga se ne može teretiti za nekompetentnost lokalnih policijskih dužnosnika bosanskih Srba koji zbog svoje nestručnosti nisu mogli spriječiti zločine. Nakon uvodne riječi, obrana Miće Stanišića izvela je prvog svjedoka obrane, Andriju Bjeloševića, bivšeg načelnika Dobojske policije u sporno vrijeme. Iako se optužnica bavi događajima od 92. godine, obrana je ispitivala Bjeloševića o okolnostima pred početak rata, obrazlažući to željom da se stvari stave u kontekst. Svjedok je tako opisao naoružavanje hrvatske i bošnjačke strane prije početka sukoba, želeći relativizirati odgovornost srpske za stvaranje ratnih uvjeta.
Još u vrijeme predizbornih aktivnosti HDZ i SDA su djelovali koalicijono na skupovima, čak je bilo i simboličkog vezivanja te dvije zastave na skupovima.
Obrana je zatražila 20 sati za ispitivanje Bjeloševića, kojeg će nakon toga unakrsno ispitati Haško tužiteljstvo. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović potpisali su danas u Sarajevu protokol o međusobnoj saradnji. Protokol je usklađen sa ranije potpisanim protokolom o međusobnoj saradnji Saveza sindikata i stranaka potpisnica platforme o formiranju vlasti iz januara ove godine. Izvještava Tina Jelindizar.
Potpisivanjem protokola Vlada Federacije i Savez samostalnih sindikata potvrdili su spremnost na aktivnu suradnju u oblastima kolektivnog pregovaranja, radnopravnih odnosa, socijalne politike, ekonomije i zakonodavstva. Govoreći o prioritetima zajedničkog rada, Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, uz ostalo kaže:
posebno nas iz socijalne sfere interesuje povezivanje staža 45.000 ljudi i ova vlada dolaskom na čelo prvi put je priznao da imamo 450 miliona, imamo duga za te ljude.
Potpisnici protokola obavezali su se da će raditi na partnerskim osnovama i u duhu socijalnog dijaloga kojeg će resorna ministarstva i granski sindikati ostvariti putem ureda ministara i predsjednika granskih sindikata. Protokol o suradnji federalni premijer Nermin Nikšić ocijenio je danas i uspostavom svojevrsne vlade u sjeni.
Mi ćemo sutra na vladi usvojiti vjerojatno inicijativu u skladu s ovim dogovorom da se u određenim radnim tijelima parlamenta federacije, zastupničkog doma parlamenta federacije, dakle kao vanjski saradnici kooptiraju predstavnici sindikata.
Prema najavama iz sindikata, protokol bi trebao biti potpisan u svim kantonima. Unatoč negodovanju pojedinih granskih sindikata koji su odbacili i ranije potpisan protokol sa strankama potpisnicama platforme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelindizdar.
U Mostaru se danas sa predstavnicima sindikata Aluminija i Sokola sastao potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. Razgovaralo se o sadašnjem statusu radnika ovih preduzeća. Pudarić je održao sastanak i sa Stipom Prlićem, bivšim direktorom HT Eroneta. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Radnici fabrike Soko, njih 300-tinjak, već 7 godina nemaju plaćeno zdravstveno i penziono osiguranje. Osim toga, broj bivših radnika koji godinama čekaju na rješenje svog obespravljenog statusa je negdje oko 1200. Danas su se predstavnici sindikata Sokola u Mostaru susreli s potpredsjednikom Federacije BiH Svetozarom Pudarićem, te ga upoznali sa statusom i sadašnjih i bivših radnika. Mira Vidović, predsjednica sindikata fabrike Soko.
Obećao je da neće biti više prebacivanja odgovornosti sa jednog ministra
ministarstva na drugo. Rečao nam je da neće više biti mrtvo slovo na papiru, da će se naši problemi početi rješavati.
Pudarić se danas susreo i s predstavnicima sindikata obespravljenih radnika Aluminija. Razgovarali su o sporazumu kojim se uprava Aluminija obavezala uvezati staž radnicima koji su ostali bez posla, a koji je istekao još u novembru prošle godine. Milan Jovičić, predsjednik sindikata.
Gospodin Pudarić obećao da Aluminij uđe u sistem. To znači jednostavno da država uđe u tu firmu. Ona do sada nikad nije ušla u tu firmu. Nikad.
Potpredsjednik federacije Pudarić.
U razgovoru sa jednim i sa drugima istakao sam da je stav ove vlade da se jedan i drugi problem, kao i ostali problemi koji su nastali u toku grabeži koju nazivamo privatizacijom, moraju riješiti, ali ne isključivo na štetu radnika i onih koji su ostali gubitnici u toj privatizaciji.
Osim s predstavnicima sindikata, Pudarić se danas susreo i sa Stipom Prlićem, čovjekom koji je u HT Eronetu obavljao funkciju direktora sve dok ga nadzorni odbor HT-a mimo odluka vlade federacije nije zamijenio Vilimom Primorcem. Prije nego što vlada razmotri mogućnost vraćanja Prlića na mjesto direktora, moraju se raspraviti odluke stvorene suprotno propisima.
Ukoliko dođe u pitanje poništenje odluke o imenovanju gospodina Primorca, to će značiti vraćanje situacije na korak prije toga.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Pred Opštinskim sudom u Sarajevu danas je održan glavni pretres u tužbi protiv predstavnika udruženja dioničara Polihema, koji su u septembru prošle godine organizovali proteste pred zgradom federalne vlade nezadovoljni privatizacijskim postupkom u slučaju hotela Stella u Neumu. Dioničari Polihema smatraju da imaju dokaze kojima će oboriti tužbe da protesti nisu organizovani u skladu sa zakonom. Nakon današnjeg pretresa smatraju da na cijeli sudski proces utiče politika. Pripremila Maja Nikolić.
Kantonalni tužitelj kantona Sarajevo zatražio je u pomenutoj tužbi kaznu od 5 mjeseci zatvora uvjetno na godinu dana za organizatore prosvjeda Sakeba Kopića i Enesa Tanovića. Predsjednik udruženja dioničara Polihema Enes Tanović navodi da je ovo još jedna farsa i nastavak nepoštene borbe u otimanju hotela Stella u Neumu njegovim pravim većinskim vlasnicima.
Imamo 50 svjedoka, imamo svoje papire da smo regularno najavili proteste, imamo snimke da je bilo preko 150 policajaca na jadnih 80-ak dioničara koji samo traže svoje prava, tako da ćemo mi sigurno svoje dokazati da nismo krivi.
Bez obzira na ishod ovog sudskog postupka, dioničari Polihema već su ostvarili jednu pobjedu. Nova federalna vlada nedavno je donijela odluku o novoj superreviziji hotela Stella u Neumu.
Očekujemo da se odabere poštena revizorska kuća koja će pošteno urati i često urati ovaj posao, ne kao što je bio slučaj sa revizijom iz 2005. godine koja je bila u tajnosti obavljena, za koju mi kao zainteresirana strana nismo ni znali. Sramno je da sva tri objekta koja ulaze u sastav firme Saus Hotel Stella VO, da su procijenjena ukupno na 5,5 miliona maraka. Sam hotel Stella vrijedi 30 miliona maraka.
Postupak nove superrevizije trebao bi trajati oko 6 mjeseci, nakon čega će napokon biti poznata sudbina hotela Stella u Neumu i utvrđen vlasnički udio za 1129 dioničara, većinom radnika Polihema. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Visoki zvaničnik Europske unije Miroslav Lajčak izrazio je danas u Briselu veliku zabrinutost zbog razvoja stanja u Bosni i Hercegovini i ukazao da Europska unija ne smatra da je potrebno sazivati novu međunarodnu konferenciju Dayton Plus. U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se na prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika raspravlja o radu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović boravi u Bihaću gdje će sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i čelnicima Unsko-Sanskog kantona razgovarati o projektima prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ivice Matkovića koji se tereti za krivično djelo pranja novca. 5 policajaca poginulo je tokom sukoba na sjeveru Jemena između policije i pripadnika jedne vojne jedinice koja je prešla na stranu protivnika režima dok je na jugu zemlje u Adenu
policija ubila dvoje demonstranata. 10 osoba danas je poginulo na istoku Afganistana u samoubilačkom napadu tokom sastanka plemenskih vođa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas je na otvaranju sastanka kontakt grupe o Libiji pozvao međunarodnu zajednicu da bude jedinstvena u svom pristupu prema Libiji, u kojoj bi, kako je rekao, skoro 3,6 miliona ljudi moglo da ima potrebu za humanitarnom pomoći. Na jugu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje sunčano uz promjenjivu oblačnost, a u ostalim područjima preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. U nižim dijelovima kiša, na planinama susnježica ili snijeg. Jutarnje temperature iznosit će od minus 4 do 5, na jugu do 10, a najviša dnevna od 7 do 16 stepeni Celzijusovih.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Klinjičić, Marija Arnautović i Mirna Sadiković.